Dhe gjuste nderuar, si që kemi folur më së disa herë, si vjet është shpalur viti meshtarak nga atishejt Papa Benedikti 16, pikërisht në kalim me mbyllin e vitit të kushtuar Shën Palit. Viti meshtarak merr nismen nga 150 vjetori i vdekjes së figurës madhore të Shën Gjon Maria Vianejt. Ne jemi në lidhje telefonike me një meshtar të ri, rregulltar, jezuit që vepron e jeton në Shkodër. E kemi fjalën për atë Lelo Lancilin, të cilin e falenderojmë, e të cilit i kërkojmë dy fjalë rreth rëndësisë e këtij viti kushtuar meshtarisë.
Një falënderë juve që ka mundësi të bisedoj me ju, të them diçka për rëndësin e meshtarisë dhe mbi të gjitha nga përvoja ime. Për tjetër që Krishti që e ka themeluar kishën, e ka themeluar para se gjithash në Eukaristin, në kujtimin e dhanjes së jetës së vetë për mbar njerëzimin. Dhe atëherë Eukaristia është qendra e jetës së kishës, është qendra e jetës së krishterë. Dhe Krishti ka dashur që meshtarët të mund të shugurojnë bukën dhe verën që të bëhet të trupi dhe gjaku i ti. Atëherë, kjo jo vetëm nga ana e një riti, por është shenja e një jete. Atëherë, meshtari që merret me Eukaristin, para se gjithash dëshiron të jetoj të njëjtën jetë që ka jetuar Krishti, duke dhënë edhe ai vetë jetën e vetë për të mirën e të gjithëve. Dhe në këtë kuptim atëherë, riti që kremtohet, bashkohet, duhet të bashkohet me jetën e meshtarit. Një njeri besoj, të paktën kjo është përvoja ime, dëshiron të bëhet meshtar, sepse ka zbuluar që jeta ka kuptim, vetëm kur jeta i dhurohet të dikuj tjetër, Zotit të para së gjithash dhe mbar njerëzimit.
Atë Lelo, nga dëshmia juaj del qartë që meshtaria është dhurat, është një sakrament i kishës dhuruar nga Krishti shpëtimtar e shëlbus e mësus hynor. Çfar do thot vetë fjala meshtar, presbiteros?
Po, fjala meshtar në Shqip e lidhe paka shumë personin e meshtarit me kremtimin e meshes. Por kjo është vetë një aspekt i jetës meshtarake, sepse meshtari, do më thanë presbiteri, është ai që e lidhe jetën e Zotit me jetën e çdo njeriu. Është ai që e merë për sipër këtë dëshirë që është brenda çdo njeriu për të bashkuar ngushtë me Zotin. Edhe e kryen këtë që nuk është një punë, por e kryen këtë dëshirë që të gjithë njerëzit të mund të bashkohen ngushtë me Zotin.